yéen a ngi déglu rajo Allo Dakar ci Paris. Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Bang jahle tajuna ban jaxle tajuna fi ci allo dakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni mercredi 27 décembre 2023 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngoy deglu ci sen téléphone su ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké ci France ngeen déglu ko ci sen téléphone ci 02-49-17-49-26 live and direct ci 02-49-17-49-26 auditeurs bismillah bismillah fi ci sen émission wu goudi ban jaxle may modi bo bi len fi togal ak wa panel bi comme niñ koy defé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire traditionnel Banque de l'Habitat du Sénégal le klo ak paiement électronique KPI ño len indi émission bi di len yegal ni ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi tay 1 dollar pour 598 francs CFA yone xaaliss mo gëna yomb mo gëna oyof té mo gëna sakkan ak Banque de l'Habitat des États-Unis fi ci Amérique Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis le klo ak calpe électronique KPI ñoy partenaireu émission bek radio bi auditeur bismillah alors fi mu nek ni day waxu élection coupe d'afrique mom dafa melni amul sax parce que nit ñi fi mu ne dañu concentré wu ci affaireu élection bi be mënuñu gis lenen dégg lenen waaw mënuñu gis lenen dégg lenen coupe d'afrique bi nak dana attention hein waaw dana attention de fi mu ne ni affaire bi ay équipe yu deuguer ñofa nara dajé ay digënté Maroc mi defone un parcours extraordinaire ci Coupe du Monde bi ñoñu ay vrai prétendant lañu marocain yi ñom waaw amna ci tamit Égypte tamit dekk bu Coupe d'Afrique bi dana ibé ko dana ibé ko bon Sénégal moy moy yeur coupe bi fimu nek ni équipe bi deugerna fimu nek ay xana chat bañu top suñu entraîneur bi waaw chat go bañ ko top ba mu gëlem parce que Aliou Cissé lélé dafa ñëmé surprise trop momit fa ñëmé surprise quoi et puis dégg na mi ngi ci ay conditions yo xamni dégg na 6 mois ngi ni fayuñ ko 6 mois fayuñ ko ñi ngi koy dogu yek 6 mois xam nga nak mom salaire am nak 20 millions par mois lañ koy fay 20 millions koku sa way li motax sa way Aliou Cissé waxul ci kaw mom xamna dépense am manké wul ku ñuy fay 20 millions par mois ñu tok 6 mois fayuñ la ah bo waxul dara nit ñi mën nañ la comprendre mais nak ku liggéey ku né war nañ la fay Sénégal affaire bobu la ci comprendre lu vraiment mom njambar gi mu njambar gis na ño xamni ñinga fa ay vaurien yo xamni chaque mois sen salaire du tardé mukk surtout politicien yi Aliou Cissé mo len upp nu mu tudde mo len upp valeur fouf ci rew mi ak ci askan bi fouf du ben sax mais mom no def salaire am tardé 6 mois gaay amel nagn ko 120 millions de salaire 120 millions ci liguey 6 mois mais deug amna nit ñoo xamni dinañu liggéey toute leur vie waxuma la 120 millions mais xol 1 million sax duñ ko am toute leur vie ay yalla mëna may barke rasulullah yalla mëna may alli day waxul dara en tout cas dal nañu vendredi lay joxe liste ñi wara dem coupe d'afrique gaay ang koy xaar ñing koy xaar alors ñi ñaan rek sénégal gagné wat coupe bi et puis wañ frustration bek mer bi am ci réew mi et puis ñu jox ko cadeau Macky Sall sax mu dem ben yoon cadeau orwar dañ ko jox cadeau quoi mu yobali deuxième coupe bi alors troisième coupe bi nak you know boy gorgorlo indi joxo nouveau président bi waaw joxo Ousmane Sonko fekente ne affaire bi jaar na ci yoon waaw prochaine coupe d'afrique bi mom Ousmane Sonko moy terreau équipe bi le président Ousmane Sonko waaw est arrivé à l'aéroport Blaise Diagne pour accueillir l'équipe nationale du Sénégal vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Hein? Yalla mën nako de. Yalla mën nako de. Mën na def Ousmane Sonko du nek président mok. Ah lu ne mën nako way dal. Ni nga xamni dal mom le peuple bi bëgg ak yaakar ko. Ousmane Sonko nek président dal la gañu bëgg fi mu ne ni. La gañu bëgg. Wa ci bir ciow li yépp nak Coupe d'Afrique bi élection présidentielle li yépp dafa am ben affaire bu doy war bu xew Sénégal moy affaireu pouponnière ndela Madior Diouf mais affaire bobu c'est grave hein? Bon, vieux. Mais Ndele Madior Diouf mom dafa am fitmi koku mom vraiment xam nga fitu dof waaw mom amul fit rek yam ci dafa yoré fitu dof fitu kanga do lo yor parce que man amna yenn yo xamni pour nga def il faut vraiment se il faut nga andak febaru xel quoi parce que nit ku normal waxuma la sax nga koy def mais sax xel sax xalat ko warul mu nam nit ku normal warul waxuma la sax def ko mais xalat ko dong lu warul mu nam la mais Ndele Madior Diouf affaire am bi Allahu akbar akunde Allah kaw def pure mais mon vieux mais femme bi limu def mom ki xara amu li mbok mais nak xam nga affaire bi dafa am ben jangat buñ ci wara def c'est-à-dire société sénégalaise bi ci bopom mo fébar et c'est pas pour rien mu am ay courriel ñu jog taxaw way sam jikko yi joyanti jikko yi et ñoñu ci dox dañu analyser sunu rewmi xamni ya problème ya un vrai problème ça di Sénégal dafa don ben espèce pagaille bu nit ñi di entretenir ba tax Sénégal mënul dem kanam et li dafa commencé yag hein dafa yag motax quelque part affaireu ndela major bi warul bet ken lutax ndaxte dafa am ay lu sénégalais yi tam legi njout ndiat trafic d'influence tayel laxiste tapalé ñakum civisme indiscipline yaradiku té ñi njité réew mi ñi jité réew mi defuñ ci mënuñ ci dara parce que ñom ñomi nenn la ñom ñu yes alors tar yoy yep ñoo tax ñakum kiliftef ci réew mi dafa calé avancement wu réew mi ak askanam xolal li xew ci biir hôpitaux yi da ngay gis ay nit ñu fièvre dañuy ñew ci hôpitaux yi di faju kenn du leen xol su fekente ni amuñu xaaliss waxuma la faj de mais xol leen rek duñ ko def ndaxte fièvre nañu amuñu xaaliss ñu ci bari dañuy mujjé dé ci sen kanam ci kanamu docteur yi ci kanamu infirmier kanamu major umpul kenn ni que ay docteur ki ay infirmier ay major dañuy bayyi sen liguey bayyi maladie ci hôpitaux yi pour dem liguey ci clinique privée yi ci ay clinique privée yo xamni sax lélé amuñu sax autorisation nek clinique bo démé ci école yi gazalika enseignant yu bari primaire ba université fo len fekk ñi ngi wax waxu politique waxu syndicat ben ñaar ñu départ dem grève et grève yépp du dara pour ñom luddul jaaré nonu dem xari ay mat jangalé ci école privée et pourtant ni jangalé kat yi nek dans le public ils sont bien payés par l'état askan bi dañ leen di fay très bien par rapport ak ñi ci dess nonu lañuy def sacrifier avenir doomu sénégalais naka lañu mëna am ay hôpitaux yu bax wala école yu bax bu fekente ni ñi nga xamni ñoo wara topoto kurelu hôpital yi école yi ñi nga xamni askan bi bañuy jang dañ leen joxoon bourse état bi jox leen muy jëlé ko ci gafak askan bi formé leen ñoñu ñoo tok tay nek ay mercenaire bayyi fi seen liguey di dem dans le privé di xarmat xolal li am ci tali sénégal accident yu bari dara waraluko luddul ay auto yu bon yo xamni normalement buñu démé visite technique waruñu fa am vignette. Auto yu bon yoyu ay chauffeur yu bon diko dawal ño xamni sa way sen xel newul sax ci dawal buñu nekk ci volant bi amuñu lucidouñu te buñu créer accident ray nit duñu teud lu upp 6 mois xolal milliards yu bari ñu duggal ci affaireu bourse familiale audit musul am lu bari ci xaliss bi lu ci bari ci posu ñi nek ci nguur gi lay mujjé politiciens imami serigne nayimi ak seen mbokk dafa leer sénégalais yi liñu ëppalé yenen réew afrique yi moy dañu bëri wax sénégalais dafa réew ñi ñi jité dañu réew indiscipline bi jéggina dayo yaradiku bi ak incivisme bi yoyu yep tay moñu té ci gannaaw ba yenn dëkk yu melni ay Maroc ay Rwanda Côte d'Ivoire ba Mali yi ñu dëndal ba ci Guinée gi ñi dëndal dëkk yoyu té yep rawñu bay ñu ci gannaaw li moy sunu problème Sénégal liguey ko dina metti ki na ra nek prochain président bu ko yeureum li gañi di xatiou jëm ci élection yi li ñi xatiou buñu xamone lu ci nek duñ ci dugg dekk bu naqade jité ni non askan bu naqade jité moy askanu Sénégal fiñ jëm ndox amu fa ndox amu fa billahi ndox amu fa fiñ jëm ndox amu fa ndox amu fa neuf heures et demie dañ fi am ay gan wa keur seigne touba Fondation Keur Seigne Touba ñom ñoy def sen fan edition 2023 et li nga xamni nak mo ci don point bi gëna am solo ci sen waxtaan bi tay moy influx immigré yi jaar ci Nicaragua dañu ci bari fi mu nek ni keur Seigne Touba yi ñu leen jël en charge Seigne Mbacké Tioune bu Fondation Keur Seigne Touba ñom dans 5 minutes dinañ ñew am ay léral yu leen indil ci sen fan edition 2023 bo en attendant ñu déglu ben ki wu Youssou Ndour pré ñu déllu ci waxtaan fi ngeen koy déglo ci émission ban jaxlé alors koku moy Youssou Ndour Faybor. Alors comme nima lañ ko waxé won sank dañu fi am tayji ni ay gan amé duñu gan sax ci tergui liñ bok muy fondation Khadimou Rasoul en sen fan édition 2023 bi lañuy ñew tay waxtane ko en di ci xawa yokku ane bi moy li ñew ci ay immigrés sénégalais en yu jaar ci yoonu Nicaragua bi e umpulen ni ko ñu ci bëré bëri fi mu nekk ni kër Seigne Touba yi ñoo leen jël en charge e lolu dafa nekkul woon mission principale lu kër Serigne bi il est vrai que bokk na ci mission yi kër Seigne Touba yi di jappalé talibé yi ak sax ñi nga xamni duñu ay talibé waye li nga xamni mo am at bi dafa doonu lo xamni sentu won nañ ko dafa taxaw ni kët ni jonn en yu ne mel bu amé kër Seigne Touba mënul tej ay buntam waxna suma ben way néna ko amna yo xamni xawma ban serigne de waye serigne touba rek mo atane yene waaw li yep ci ay immigré yek ci amerique to ko ci wax xelam makanu keur serigne touba rek lay xalat xalatul fenen parce que lenen amout donc muy lu 10 ci fondation bi di lu 10 ci keur serigne touba yi dafa laaj waxtaan sotante xalat dafa laaj aussi ñu xam li xew ak naka lo fondation keur Seigne Touba bi
waaw Seigne Mane
di jonkonté problème bi ni mel xamna limay def rek duma damay daal di dem jëli Seigne Mbacké Tioune bu fondation keur Seigne Touba mu tambalé waxtaan bi Seigne Mbacké bismillah
wa akram bismillah min ash-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillahi sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qaddimihi wa sallama tasliman assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh okay señ mara ñu diblu xati de touti de señ modi bo xati de ñun ko diblu touti sogo tablu jërëjëf Seigne Modibo, kon ñoo ngi tàmbali sunu di yëkkati kàddu di siyaare ak di nuyu Seigne Moustapha Mbacke ak ñu ko faral di defee di ko ñaan li yàlla, yàlla yàggal ko fi ca mu yeggale naalam yëpp barke bëggu baax di ko ñaanal rakkam ji nga xam ne mooy sunu jëwriñ di Seigne Mamour Mbacke moom it nga xam ne moo moo ñu jiite ci liggéey bi moom it di ko ñaanal wér di ko ñaanal gudd fan ba mission bi mu yore tamit mu yàggale ko. Waaye di ñaanal di nuyu kilifa diine yi ne Sénégal yépp yépp te bàyyiwuñu kenn tàmbali ci sëñ Mbaye si Mansour ak boo ki yeneen kilifa diine yi ne Sénégal yépp. Mu mel ni Moody ba ni nga defee introduction wu waxtaan wi rek cadre na lépp. Tey fondation Cheikh Mahamadou Bamba of North America moo ñëw fii ci rajo bi baa ngi jaaxle, waaye ñun alodokaan la ñu gën a miin sax ci tur wi di ñëwaat fekk si la fii ñu ko daa defee chaque année. Chaque année ñu ko daa defee saa yu ñëwee nga jox ñu temps bàyyi noo micro bi daa di dandu tuuti bàyyi ñu wax ba saa yu ñu paree rek dem. Loolu muy contribution boo xam ne yaa ngi koy def ci liggéey Seigne Touba bi ci moyen bii la bii nga yor muy moyen de communication li ñu bëgg a wax ñu bëgg koo jottale fu ne nga ciy taxaw di ci indi sa partition. Ñoo ngi la ci sant fondation bi ci turu Diourin ji Fallou Samb, ñu ngi la ciy sant di ñaan sunu borom fayla yu barke borom Touba. Mu mel ni wax nga ko léegi ñoo ngi ñëw nii di nekk ci campagne kër Seigne Touba fu ne ren nag léegi nga koy wax de façon très pertinente. Yaa ngi koy wax mu am aspect boo xam ne da cee dugg muy aspect social bu ñëpp xam, mooy vague d'immigré yi nga xam ne bu ñëwee ñi ci ëpp dañuy daw di jublu ci kër Seigne Touba yi di laaj ci kër Seigne Touba yi ne pour dem fa am fa temporaire shelter. Ndemte loolu du yaa ngi koy waxi du mission wu nekkuloon objectif wu création wu kër Seigne Touba yi. Mu mel ni tey ñoo ngi indi équipe xam naan dama leen di présenté rek parce que ñoom tey ji ñoo yor kàdd gi tàmbali ci Diourin gi nga xam ne moo jiite liggéey bi ci comité bii mu yor di comité kër Seigne Touba ci fondation bi ànd ko ci équipe bu comité bi ñu tudd sëñ Adama Fall nekk fii ci Washington moom it sawet rek di sa frère. Waaye ñu tey ji ñu am sunu jeune frère boo xam ne Canada la nekk di jiite ab comité moom ci fondation bi waaye bokk ci comité kër Seigne Touba gi di sëñ Papa Amal. Ñu ngi ànd ak soxna Khady Sall bis bu ne chaque année moo jiite soxna yi fondation bépp bu ñëwee miin nga ko ci sa plateau bi. Suñu ñëwee ci ak yëpp ci roxam kër Seigne Touba fu ne soxna Khady day ànd ak ñun. Ñoo ngi séntu porte parole Seigne Sinaati di Seigne Papa Gora Samb moom it bokk ci PR ci exécutif comité bu fondation bi. Waaye ñoo ngi séntu soxna Maretu Mbaye moom it di yëngu ci social nekk Seigne Sinaati noonu it loolu équipe bii tey moo ñëw doon bëgg a waxtaane ci kër Seigne Touba fu ne campagne bi ak impact bi nga xam ne nii xalé yi nit ñi fi duggu nañ ci réew mi ci fondation bi am ci taxaway bëgg indi réponse ci problème bi nga xamné problème bu difficile la problème social bu difficile la kon duñ guddal dañuy jox tambali bayyi Seigne Mara yow nak tay sax la bëgg nga gérer ko no mëna ki ci équipe bi nga andal kenn ku ci né xamna ni 45 minutes la nga am bu ku né mëne wax 5 minutes 10 minutes bu ko défé ñu yëkëti jotaay Seigne Mara bismillah
ku ci ne xamna ñu jëlay kaddu yu gatt rek ay 3-4 min bu ko mëne nek bu ko défé ñu mëna lancer message bi nga xamni moy que Seigne Touba fu nek 4ème édition ren nak ñu am anticipation bo xamni daf ñoo dab ci biir liggéey bi ñu sant suñu borom nak biñu borom kattanalé bañu mëna taxaw def ci ay djégo mo na ay mbokk doomu adama yu tew ci dëkk bi Seigne Modou yaa ko doon wax légui te jël nañu lu am solo vraiment ñu ñëw ci dëkk bi ñu bëgg and ak ñoo yan bi bref tollu ci ñoom xamna ni am nañ ay jéego yu ñu jotta dox nak ci lool mbébal bi daldi ci gëna li waral ñuy téw ci radio yi yëkëti kaddu yi modi di laaj que Seigne Touba fu ne 4ème édition li ci laaj $120 ba lu way man ngir ñu mëna jappalé mbokk doomu adama yoy nekk ci dëgg utul leen fu ñu nekk bu lool wéso utul leen ci liñu japp ak yombal yeen mbiri ci ñoom lool moy point bi nga xamne moy jitu ci liggéey bi ndax ren bëgg nañ ay Seigne Touba waye lool dafa jitu amna luñ ci jota tambali nak ci Canada xamna soxna Khadisa bu ñëw dina ci léral ci fële ci Atlanta am ay jéego yu ñu bëgg dox nak continue tambali nañ ko nak le 26 décembre le 26 novembre bi passé prochain nak street le 31 mars wante nak ñu ñi ci sentu ay jéego yu yaatu yu gëna bar yo xamne ku ci mëna téla joxé $120 ba lo man bu ko défé ñu mëna téla def ndébé li ñu bëgg def ci bokk doom adama yoy xamna ni ñi def rek damay jël cadeau bi jox ko Seigne Pape Amar mi nekk Canada Montréal mom mi nekk ci Fondation Chamad Bamba nekk ci comité yi comme niko Seigne Mbacké léra la sank comité yi yaatu la fondation fam comité yu bare bare liggéey bi nañ jox tek andi ci comité Seigne Touba que Seigne Touba andi ci comité yëpp kon dañuy yëkkat kaddu jox ko Seigne Pape Amar mom min Canada ci Montréal Seigne Pape Amar bismillah
assalamu alaykum wa rahmatullah ala wa barakatuh special kalam mirage le mursida wa fitnati nawwir wa qalbi arshida Seigne Mara ñu ngi lay nuyu di le ziar di nuyu Seigne Mbacké Tioune ñi xamné buñ ko nuyo rek mel na nuyo bi ak gëna ci Seigne Fallou Samb ak mbolem la foundation ci Ahmadou Bamba Fonkap of America di nuyu Modibo mi nga xamné mo ñu yaatal tay bi buñ mëna ñëw waxtani nga xamné moy campagne bi ñu nekk muy campagne Kër Seigne Touba Founé té at mu jot diko Seigne Mbacké Tioune waxé mu yaatal ju ci lool nek participation ci liggéey bi dafa am solo lool donte ñun am nañ sax suñuy canal yo xamne dañ ci jot ñi nga xamne japp nañ ne suñuy membre lañ dinañ ci jot tamit ñi nga xamne japp nañ ne buñ fa jaaré dina egg ci ñoom waye lu mu gëna bëri rek gëna baax ndax dafa am waxkat bu waxon ni defna Jim Morrison mané on control the media, control the mind. Kon kep ko xamne rek da nga jatt media yi melna ni am na ño xamne ya ngi jot ci ñom te bo fi jaaroon do jot ci ñom tay ji nak ñu ñew fi nga xamne danaka turu emission bi dafa wuy ci li nga xamne mo ñu dab muy ba jaxle li tax ñu ne ba jaxle moy Serigne Touba fune nak jek lika taxu juk moy jappale daayira yi ngir ñu am ay barab ay keuril islam yo xamne dañ fay jamo yalla difa jangal suñuy xalé difa labirinte suñ biir suñ diine difa jappalante ci social kon buñ waxé Serigne Touba wala keur islam di ci ñeuk moy ku jaxlé ku ne ba ngay dem yaakaar fa ndimbal mo xam ndimbal lu jëm ci sa diine la wala lu ndimbal lu jëm ci sa xel wala ndimbal lu jëm ci sa yaram ren nak ñu japp ne dañu wara gëna taxaw taxaway bo xamne dafa jëm ci ndimbal lu jëm ci yoy yep waye la ca gëna fess moy ndimbal lu jëm ci jëm mi doomi adama yi da dañu am suñu mbokk yo xamne ñu nak ñom ñoo bokku lepp ñu jëgé Sénégal ñew fi nek ci ay jafé jafé ci seen xel dajut fenn fudut keur Serigne Touba yi dajut fenn fudut daayira yi donte amna daayira yo xamne amuñu keur Serigne Touba yu ñeen mëna duggal ni ka amit duggal leen fa ba mu muju xat lool ba xajatuñ fa té loolu buñ ko wëyelé dana dem ba egg ci ñu wara jangal xalé yi duñ leen mëna jangal dana egg ci ñu wara tok waxtani suñu diine duñ ko mëna waxtani ñu ne kon Serigne Touba fune ren bi fan ko fasiyene jëmele moy nañ jël ñi nga xam tane bi ño fa nek seet ñu leen dimbalé bañ mëna am fuñ mëna nek ba mëna demal seen bop ñu bayi leen ñi wëyel seen bop kon lool dana tax kër yi gëna yaatu dana tax ñoomi jafé jafé yi nekkoon suñ borom gënne leen ci té buñ ci gënné buñ ñëwé dañuy duggaat ci biir liggéey bi gën ko taxaw lool na ñu ci wo ñepp ndax mo xam yow sa mbokk la mo xam sa xarit la mo xam sa xamé la $120 yi laaj par at mu jont man na am bo fi amon mbokk wala ko xam ku fi ñëw da nga def ci mom lu upp lool té bu ñun ñëpp fexé won joxé $120 da ngay mëna dimbali ñoña ba yow la waron wacc la mom moy ben ku ci am ñu bari it bo joxé $120 ñi nekk ci yow man na am bu mbir mi yaato da na mëna juggé ci yow loolit wacc la té liggéeyu bi yalla la bo xamné suñ borom ci bopam dafa wax ni ñi nga xamanteni bi dañuy dépenser ci yoonu yalla té li dépenser ci yoonu yalla la mi ngi melne rek ko xamné dafa jëmbat ak dom bobu génné ay ciar juroom ñaari ciar ciar bobu bu ci nekk génné wat ay téméri dom kon def lu ndaw man na la jural lu reuy ñi ci wo ñepp insha Allah bëgg ñu japp ci ba li nga xamne mom lañ bëgg mu yaatu tambali lañ ko Atlanta niñ ko waxe ñafa nekkon utal nañ leen fu nekk ba alhamdullilah ña ngay yéema taxawal seen bop lool nak lañ bëgg mu wër ci état yu bëré li kém luñ mëna dajale ci campagne bi Serigne Mara jërëjëf
ak fa jërëjëf Serigne Pape Amad Kabir sen amna solo wër nañ waaw xamna liñu waroon jëk jité sax modé suñu kër gi nga xamné nek na fi ci New York mu di kër New York nga xamna tambal nañ ci na fundraising bi di ci wo mbolem doomu adam ñepp rek ndax lolu divine light la lamp la bo xamné bu léré ñepp lay léral kon na ci ñepp japp ci fundraising bo ñuy woté xamna ndax bu ñe kër islam rek kër yépp kër islam la té mom day kër yi nek fi ci Amérique ak Amérique yépp kon ñu ci wo ñëpp lu ci way man na ko ci def ak jëm ci lo ci man won sa jëriñ kon bu lool wéso ñu fatali ni rek Fondation Cheikh Bamba depuis 2015 bi mu soso ba légui réaliser na fi bu mag 8 kër kon dafa mel ni 8 kër yi 2015 ba 2023 chaque année suñu mbébat vision modi lu mu gatt ñu benn kër islam ñu koy wax kër Serigne Touba kon Atlanta am nañ ci Atlanta am fi Detroit am Canada Montréal, am fi Memphis, am Chicago, am fi Saint Louis, am fi Cincinnati, ba bu mujju bi modi Philadelphia. Kon alhamdullilah wante dañu bëgg yéggu yéggu yi gëna yok ndax bu féké ku nekk joxé né $120 yi ñu laaj dinañ mëna ñaar ba ñett ba ñenti kër bu ëllëgé ñu am lo xamnañ ci baye suñu njabot yi inshallah lool mo doon bébé ligéy fondation Cheikh Bamba moy new generation du futur bi ko xamna ni ñi def rek dañuy jël kaddu gi jox ko Seigne Adama Fall mom ni nekk comité que Seigne Touba nekk ci Washington nekk ci comité da naka comité yépp ligéy ligéy Seigne Touba rek ko ñor kon Seigne Adama ga yëk da kaddu soñi fofu ci lu jëm ci ke Seigne Touba fone bi ak jappalé gi ñu wara jappalé bokk doom adam yi ci dëkk bi bismillah Seigne Adama
wa assalamu alaykum ma ngi nuyu ñu ci panel bi yëpp di rafetlu kaddu yi Seigne Modibo Oubé ak ci Jorin Baye Mbacké bon di rafetlu aussi vraiment intervention Seigne Pape Amar bi ak yow wax dëgg yàlla Seigne Mara di la sant ci jiite bi ñu jiite wax dëgg yàlla ni ñu jiite dafay dal xel parce que nit ki moom pour nga mën a soññi ci nit day fekk lu nekk yaa ci jiitu te gis nga liggéey Seigne Touba dafa amul hasard man moom maa ngi leen di seedeel man mi nekk fi Washington engagement Seigne Modibo Diagne gis nga Seigne Pape léegi si sa wax da nga am wax boo xam ne da nga ko wax nga ni yàlla moo dogal ni ñun ñu féytewoo di tudde ay kër yi ay kër Seigne Touba gis nga bi ñu xale yi commencé di ñëw dafa am kenn koo xam ne si suñu comité fii bi ñu nekkee fii dañu ne dañu regroupé wu pour xool nan nañu dimbalante bi loolu accès si Seigne Modibo moom ci boppam moo ma contacté woo ne ma ñooñu de comme ñooñu bëkk Seigne Touba raw nañ gis nga yamul foofu mu ñëw yab otoom def ci sept keesu yére ba mu fee ñëw dawal otoom andi ko bisu guddi àjju muy alphabet toog ak xale yi ak yeneen leaderu communauté bi di leen soññi ci loolu rek ci dolli bis yooyu ñuy jagle Seigne Touba muy Bamba Day journée culturelle yi wala màggalu Touba bis bu ci nekk yoor yoor bi foofu la koy ci ñun la koy àndal andi ko ak ay adiyam rax ci dolli aussi samedi bu nekk dafa yaatal communauté bi andi rajoom bi jox ko communauté bi man sax ci ñooñu laay bokk ñi ci ñuy dugg ci rajo bi chaque samedi from 8h ba 11h muy ñuy laawirandi suñu biir di jàllale message ci communauté bi lépp liggéey Seigne Touba bu ñu yëkkati fii daf ñi ñuy yaatal ci rajo boobu ñu mun ci def donc kii ñu dalal tey bi ci rajo man maa ngi leen di seedal engagement ci liggéeyu yàlla ci liggéey Seigne Touba ci liggéeyu communauté bi donc ci turu kër Seigne Touba ci turu Fonkaab ñu ngi koy sant di ko gërëm ci dim ñu opportunité bi ñu def ndax gis nga ku lay yaatal pour nga mun a dimbali nit ñi parce que li ñuy def dimbalante la ndax moom de bi mu ñëwee kër Seigne Touba gis xale yi toog ay kàddu soññ yooyu mu yëkkati mooy kàddu yi Seigne Mara wax mooy kàddu yi Seigne Baye Mbacké wax mooy kàddu yi Pape Seigne Pape Amar wax ndax de ñu waa kër Seigne Touba de ñoom li ñuy fi ñuy xool ñu duñ fa xool ndax pony something yes ci ginnaaw Moutalla li mu gisoon gisoon ne xëy na dinañ toog jamono ba jamono day jax-jaxe ba ñu toll boo xam ne tey jii xale yi dugg yëpp seen xel dajul fenn fu dul kër Seigne Touba gis nga taw feex boobu ñu am ba mu joxoon ñooñu ñu ay kër yooyu ñu tudd ay këru l'islam ba ñun ñu suñu borom dimbalañ ba ñu ciy nam nab yooyu loolu tey ñëw ba faj bay faj jàcce parce que xale yi buñ leen bàyyi woon ci biti wala bu ñu amul woon fu ñuy nekk loolu suñu yeddaange la ñun ñi en tant que Sénégal mais alhamdulilah rabi alamin suñu borom dimbalee ñu ba bu ñu ñëwee at least am fu ñuy jublu jubluwaay boobu nag moom moo tax tey jii nii bu ñu demee ba nga xam ne am na ci lenn loo xam ne war nañ ci am taxawaay ñu indi soppali ni nga ko daan doxale moo tax ñu xaw ko teel a tàmbali ndax kër Seigne Touba fu ne xam ñëpp xam nañ ni ci décembre bi lañ ko doon tàmbalee ba mars wante àddina nag booy dox di dox ba am lu la dat da ngay taxaw seetlu taxaw seetlu boobu nag moom moo ñu may ba tey jii liggéey bi ñu daan jëmale ci kër Seigne Touba ñu jéem ko tàmbali teel ko tàmbali ndax ndimbal moom nag fekk loxol borom te wax dëgg yàlla ñii di dugg ci dëkk bi amna ñu tollu wa yo xamne buñu leen sétané lolu dina jéggi tayo ba lolu mom motax ñi démé ba Atlanta niñ fa nekké won nekkel bi muccu na ay di jéma xol nan lañuy jéma ñëwé indi solution solution yo ñu indi señ papa waxnako wutal leen ay dekk way ñuy nekk jéma déconstruire seen kër gi ndax kër islam yoyu dé dafa am ay taxaway ñuy taxaw parce suñu doom yi juddoo ci dëkk bi dañu wara am fu leen jàngalé ku am xaw xaw banexul ya wala xaw xaw naxar wala ya subilay wala nga am lo xamni da nga bëggu mandar gal wala lo bëggu def dañ dan dem ci kër yoyu di fa dajé di fa wacc kamil di fa ñaanal wala budul dara sax wa ka señ ci wa wala gan yi nga xamni dañuy ñëw di jaar ci dëkk bi di transit ñu am fo xam ñuy ñëwé dañu mëna ñëw di tafonté ak talibé donc mission yoyu pour ñu mëna ko matalé il fallait que ñu trouvé ay moyens bi ñi nga xamni tay ji di seen xel dajul fenn fu dul kër señ ci wa ñi ñëw fofu ñu mëna am fuñu leen di négocier ak ba ñu mëna orienté wu mëna démal seen bop mëna dugg ci société bi légi ñu gungé leen gungé bobu nak mom mo tax ñuy laaj kenn ku ci nekk wala lu way mën $125 yoy pour que ñu mënu leen wutal ay jumtu way suñu mëna dëkke amna ci aussi buñu dëkke ba paré seen procédure dafa am yenn yu muy laaj légi buñu jëyé ba bañu wutal leen fo xamni amnañu dalu way lepp lo xamni daf leen di accompagner muy seen nekkin du jëm ci ay mbiru lawyer du jëm ci ay mbiru service social lepp lo xamni dal dafa wara ñongal sen nek ci ñu mën ko taxawal loolu pour ñu mëna am fook ñu am ay kom ndax fi li fi doxal lepp kom la donc ñu ngi wo ñepp lu way ku mën $125 ñu lay wo wala lu sa yene mëna am ndax ñu mëna kër l'islam yoyu ñongal biñu leen wara ñongal wala lepp lo xamni mo doon sen mission ñu mën ko di agalé wax deug yalla ñu ngi sant ñu ci panel bi ñepp ci seen engagement seen djublu way sant modi bob aussi ci yaatal bi ñu yaatu di wacce fofu kaddu di sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah
wa alaykum assalam wa rahmatullah ah jërëjëf jërëñ adama kaddu yi amna solo kaddu soñu yi ama am solo jërëjëf ak xébé yi nga def ci ñu mbokk talib bi ñu andal ci ligéy bu seññu modi bob jërëjëf loolu rafet la waye da xam li ka war te diko def te bañ ci xaar kenn ndax liggéey volontaire la nekk ñun ñëpp ku nekk boo xamee li ngay def rek mbir mi diis kon jërëjëf kii kàddu sénégal yi kon xam naa dañuy daal di dem ci soxna Khady Sall Bousso ndax moom moo nekk fële ci Atlanta lañ fa def loolu fondation bi Chamar Bamba def ni mën ci waxtaan wax ni situation bi demee ak kër ga namu demoon ba ñu ex fii ñu ex te ñu fàttali ni fondation bi amul limite yamul foofu dafa tàmbale foofu wante li ñuy séntu li ñuy mbébét suñ ko jotee fépp la ñuy dem ñëpp la ñuy def te yàlla tax loolu moo tax a jug fondation Cheikh Ahmed Bamba kon ñu fàttaliwaat $120 yooyu di ci soññi suñ bopp di ci soññi ñëpp te lu baax nag ku ko dégg dañ ci gaaw lu baax dañ ñu dañ ci gaaw xeet fondation bi xeemul yëgu waaw kon soxna Khady bu fekkee yaa ngi ci biir bisimilah
waaw maa ngi ci biir bisimilah sëñ Mala aawasubillahi min ashaitani rajim bisimillahi rahmani rahim ñoo ngi nuyu mbokk taalib yëpp di jël suñu nuyoo ak suñu biyaar di ko plutôt sofal tan ci nuyoo Bay Mbake ak nuyoo ñi njëkk a jël kàddu sëñ Papa Mar ak sëñ Adama ak sa bos di ñaanal nag suñu Taha Bachir mu yàgg loolu te wér di ñaanal suñ Mamour mi suñu ñitti disporat bi mu yàgg fu loolu te wér yàlla dimbal leen kàttanal suñ bàttamaam liggéey ñu sos ñu yeggale ko ba sos yeneen ñoo ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn di njiital ci suñu nuyoo nag foofu ci New York soxna moo mi fenn nga xam ne moo jiitee daayir soxna Diarra bi di nuyu itam suñ Modi boo mi ñu dalal tey di ko ñaanal bu baax ak mbégte def siwaat ci rajoom bi di ñaan yàlla yokk ko bu baax a baax a baax ba heure yi ñu jox di gën a yokk lépp yokk Bakk Cheikhul Khadim di soññee rek di ndey kër yi muy këru New York googu di ci sonn mbokk soxna yépp ñu ko Baye Mbake waxee di ci soot ñu bokki taalibe yépp di leen wax ne loolu mooy di jëkk ñaan nañ yàlla dimbale ba ñu uddi ko ci jàmm ak salaam nit ñëpp def seen alal nag na ci ñepp taxaw ni ko sëriñ bi bëgg ta soñé ko ni taxaw woko te yalla katanal ni sëriñ mara nga laaj ma laaj bu am solo mu jëm ci liggéey bu am solo bi nga xamné fondation Cheikh Ahmadou Bamba of North America di ëmb 44 chapitres Canada def nako ci Touba Atlanta fondation bi nak dafa am ñuy doxé ñuy doxé moy lepp lu gaay yi man mu bayyi ko ñoom fu ñu télé mu taxaw leen nonu la def ci Touba Atlanta bi ñu démé ba xalé yi songu kër gi niko señ Modou bi waxe ndax yermande ak yaakar dañu amul ci sëriñ ba daw songu ko li fi dugg makkul na 130 xalé ci benn moment li fi jaari genn fi kenn xamul nu mu toll ndax amna ñoo xamne biñu accé amnañ fi fan ñi amnañ fi wër donc amna ñoo xamne jaar nañ ci ba jall ba bu duma ne établissement lañu wayé li ñu nekk ci bëreep yenen kon li jaar ci Serigne Touba ji kenn xamul nu mu toll ci ay xalé waya na sa tém ma toll woon nañ ci 130 mu dem ba kër gi atana tuko te kër gi nak amul djublu way moy ñu jaamo yalla fu mbokk talibé yu mëna dajé ci fa saxonté ci jëf jëf sëriñ bi ko xamné tamit li ci ëpp solo moy jàngal suñu doomi ak jàngalé mu dem ba loolu ci bari mënatuñ ko mu demon tamit ba ñu ragaloon ñun ñi nga xamné ñoo nekk Touba Atlanta ragaloon kër gogu ñu ñak ko ndax niko ñu meloon ci ay nit ak fu mu tollu woon fondation bi ñeu taxaw genne $11,800 jël ci ay appartement ñu duggal ci xalé yi ñu ci sant bu baax nak fondation Cheikh Ahmadou Bamba of North America Touba Atlanta nak na ci lu mu mën ci jito suñu bunama ñu andando ko ba ñu am ci lu kawé suñu ñort lool nak liko mëna tax mu taxaw moy fundraise moy li ñi def ni ak mu nañu taxawal kër ci programme ko suñu Touba fu ne laaj $120 diko laaj ñep moy $10 wéru nek kep diko laaj mbokk taal bi yépp diko laaj mbokk julit yépp jëmul ci mouride rek ndax Serigne Touba ji ku ne wacc na fi mouride di jam xadi ku nekk wacc na fi ku jugé Sénégal rek am yaakaar dugg nga ci kër gi kon ñoo ngi ngoo mbokk soxna yépp di ci jital wa New York liggéey tam liggéey soxna yi la di ci diital soxna yi Mame Diaré président Mame Diaré yi di ci woo suñu borom kër yi di ci woo suñu doom yi di leen ci sonni te ci sonni suñu bopp ndax lépp luñ ci def ci liggéey bi yàlla suñ pap Amar wax na ko suñu bopp lañ ko defal te kër Serigne Touba ku ne bii ren mu am édition spéciale la ndax dafa laal volet social ndax lii dafa commencé ci Atlanta ndax Atlanta moo tolloon foo xam ne il fallait que ñu ñëw dimbale ko xettali ko ci moment bi mu toll waaye defe naa ne dëkk boo dem ak kër Serigne Touba boo dem fi mu toll nii am na ay nit yu fa nekk kon fondation bi am na mbébét am na ñii la jàppale yëpp kon na ci ñëpp jàpp joxe ci $120 jàppale ci suñu doom yi yi nga xam ne dugg nañ ci dëkk bii nekk ci barab bi kër Serigne Touba yi ñu jéema leen a xool naka leen nañ def ba ñu nekk ci barab yi mucc ay yoo xam ne li ñu fiy wut si yàlla yombalal leen ko loolu daal laa bëggoon a soññe ñëpp di ci jiital suñu bopp di ci jiital nag soxna yi sëñ Mara dina delloo kàddu gi di soññaat rek soxna yi New York di soññaat tam soxna yi fondation Cheikh Ahmadou Bamba chapitre yëpp ak waa Canada di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu ci lu kawe suñu njort ba fondation bi lii nga xam ne ren yëkkati na ko muy volet social bu am solo moom tamit mu def ci lu kawe njortam maa ngi lay delloo kàddu bu baax sëñ Mara di ziar ñëpp nag ñu bokkal tey plateau bi di nuyu bu baax tamit sëñ Fallou Samb mi nga xam ne mooy suñu jëwri di ko ziare di ko jaajëfal di la jaajëfal yow tam mi nga xam ne yaa yore sëñ Touba fu ne ak Baye Mbacke li nga xam ne àndu naan ñun ci programme bu ñëw rek mu ànd ci ñun di leen jaajëfal bu baax a baax a baax sax kaddu gaar boo ko suñ Mara
jërëjëf soxna Khady Sall jëwri nu
women soxna yi nek fondation bi yeb moy sen jewlin soxna khadisal nek ci Atlanta ma sha Allah ñu koy wax yaay fall kaddu rafet na te comme ñu ko waxe rek fondation bi ñoom ngir sauver keul Seydou Touba yi ndax ri demon na ba xamni xamna ñu dëkk biñu nek dafa am ay rules and regulations amna nombre ñi yo xamni bu ko wéso rek mën nañu tek ay daan kon fondation bi ñoom ngir sauver keur yi ba nopi ngir jappalé suñu bokk doomu adama yi nekkoon ci dëkk bi tamit so ñuy rafetlu kaddu yooyu nga yëkkati foofu leeral fondation ñu def te gis nañ ci ak témoignage yu am solo te ñu nekkoon ci kër ga kon sëñ bu naama tamit ñu koy ñaaw baax a baax kon xam naa ni ñuy def rek di dem ci soxna Mariétou Mbaye na xam naa temps bi baratu soxna Mariétou moom mu nekk seen sénateur ku ko xam tamit dégg ko ñu yëkkati ay kaddu soññe ci kër Seydou Touba fu ne 4ème édition ci $120 ak dimbal mbokk doomu aadama yi bisimilah soxna Mariétou
Seigne Mara dafa mel ni soxna Mariétou duggul xam astaghfirullah dégguma ko woon tapp guraa ngi ci biirit
waaw soxna Mariétou dafa mel ni duggul waawaaw kon xam naa kon dañuy liy def rek mooy dem ci jëriñ papa Gora Sam moom mi nekk seen sinan nga xamee ko ci liggéey Seydou Touba fu ne rek sa yëkkati ay kaddu soññe ci liggéey bi moom waa daanaka Amérique bi xam nañ ko ci liggéey Seydou Touba bi kon sëñ Pape Gora bismillah
aoudou billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim صلى الله وصلى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بارك بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سيدنا مارا نغلي نيو دي نيو شيخ محمد المبكي تون دي نيو نو ياي سخنا خديسال اك مبولم نيغا خامني نيوغي نيك دي بانال بي تي ديك نو كاب وايي تي نك داني ген فو خامنتي رك موي سانتال لين جاي جيفال لين ci liggéey bu am solo bii nga xamante ni ipp ko di jullit rek rawat na nga di talibi ci yaakaar Cheikhou Khadim war na la mooy ay jullit yoo xamante ni danoo sonn jom tax leen a jóge fanu dëkk daw di ko wut fi bokkoon na ci ndénkaan yi nga xam ne yonente bi salaalahi wasalam mi ngi ko dégkoon Mas Ibnu Jamal bi mi dem Yaman ni ko boo lekkatee ba suur bul wetti bul tuur xool ko xiif nga di ko jox ci waa Yaman bokkaat ci ndinkaane yi Cheikhul Murtala rabiyallahu anhu yalla na ko yàlla fayal ci bépp jullit boo xamante ni nekk na fenn na fexe ba bàyyi fa mandargay l'islam yoo xam ni ëllëg ku ñëw ci ginnaawam xam ni lii kat ñi fi nekkoon tey di jullit ñoo ko cal seen bopp suñ maara loolu nag crise bu metti am àdduna bi nit ñi daw faxal si wut si Amérique nga xam ni ginnaaw ko bi beeg li fi xew lépp bari ñu dem ba kër Serigne Touba yi fees dëkk bu ci mel ni Atlanta ak yeneen dëkk yëpp fees fondation Cheikh Amadou Bamba daat ni ñoom kat lépp loo xam ni immigration clandestin la du ko encouragé di ci dox ndax ay texte la yor waaye di texte yu leer ak yi këyit waaye lépp lu leen yoon may ak fondation ca mu dëpp ak légal dana ko def mooy ñëpp gàttandu gone yi nga xam ni ñëw nañ ak coono yi dimbali leen bala faali ti ñëw wala jafe-jafe yu metti am ci réew ñu ne ko lan la ñuy def ñu ni nan fexe ba bépp taalib boo xam ni nag jekki yéene woon nan vision ba nu amoon mooy bu sotti woon tey jii bu nu ñëwee dëkk bu ne am na kër Serigne Touba dëkk bu am ci état yi état bu ne bu fekkoon nga am kër Serigne Touba du woon metti ci yow ndax am nga kër Serigne Touba kon nag yéene jooju mu amoon tax rek mu paral jéego yi ren ni nan ko gàttandu def ko ci $120 nekk jekki at mu jot ñu ko daan def waaye ren nag ñu gën koo yaatal bëgg ñëpp def ci li nu man ak li nu mënul ba nu fasiyene kër gu ne ñu taxaw fa bépp taxawaay bépp dëkk boo xamante ni bokk na ci 43 capt yi bokk ci fondation ba ca Canada lépp lu yoon santaane ca mu jëppoo taxi ca nga ñëw ca mu leer te nu teg ko ci xam-xam yu wér ak aq ak yelef da cay sa aq fonkap dana la ko jox waaye nag fonkap mënul lu dul yoon woon Serigne Touba tegoon mooy di laaj nit ñi lu nu man di ko dugal fu nu xam wala ko di leeral ak a settantal loolu nag moo waral ni yëkëti li nga xam ni moy tombe am solo yobbu ko ci Atlanta $11,810 pour ñu jël ko jël ci fukki appartement télé ba démat na fa ba sétu ko ba topat liggéey boba sen sénatit non lañ fi ñëwé yëkëti fa sen alal def ko ci possible nak top bolem dëkk yi nga xamanteni and nañ ci fon kat bi ci soxna ndimbal lepp luñ ci man ni def ko waye nak lay waral ñu man lool muy képp ku dégg suñu kàttu fexe ba $120 yi nga xamanteni noonu la koy laaj nga joxe ko ba boobu manee lu ko ëpp nga joxe ko ndax ku ci amul doom am ci jarbaat wala am ci mbokk wala dëkkandoo wala am koo xam ni xam na la am yaakaar ci yow ba tey jii rek yi ñu doon waxee am na presque ñett ñoo xam ni jóge nañ ci leen dëkk wàcc fii Saint-Snat bi muy loo xam ni dëkk bépp ko am Saint-Snat nag fondation Cheikh Amadou Bamba North America ginnaaw ba nga xamante ni ba ñu jënd kër Serigne Touba gi ñëwoon nañ yëkkati $10,000 jox na ko barki dee mbit bi ñu ubbiwaat kër Serigne Touba gi ñëwaat nañ yëkkati waat $2,930 joxaat ko ci nit ñi ngir jàppale leen ngir liggéey bi kon noonu la fonkat di joxe di fondation Cheikh Amadou Bamba North America mu lëkkale 43 capte ci biir loolu it dëkk bi nga xamante ni mënunoo ñàkk suñu diggante ñoom di New York City nga xam ni fa la Cheikh Amadou Moutalla ñëwoon joxe fa $55,000 ñuy woote bis boo xam ne ñoo ngi ciy soññ ñëpp pour nit ñi jàpp ci waaye Cheikh Amadou Moutalla def ci $55,000 wane kër gi loolu ñor ci Cheikh Amadou Moutalla ba mu soññ si waaye ñor Serigne Mamor mi nga xam ne mooy kilifa diaspora bi te fondation Cheikh Amadou Bamba ci kanamam ak ci TIM la sosoo mu am yaakaar joo xam ne am na ko ci lii nga xamante ni mooy nekkin yi ci kaw fondation ak it gàttal nit ñi kon noo ngi ci woo bépp jullit $120 képp ku ko mën war nga koo joxe képp koo xam ni mënoo ko war ngaa def lu man te yàlla tax waaye nag ñoo ngi ñaan képp kuy nekk Amérique yàlla may la dara nga yëkkati ko ndax suñuy doom lañ koy jox ak suñuy jarbaat Amadou Mara dañ lay jox kàddu gi ñu demaat ba ci kanam ba mu ñëwaat ci ñun waaye di leen jëfal ci liggéey bu am solo bi ngeen def rawatina du ngeen sonn guddi du ngeen sonn bëccëg xam ni lii ngeen yor du pal ak responsabilité la responsabilité mooy waral ngeen liggéey ba wàcc yor seen njaboot yor seen i kër bàyyi lépp di dajale ñi ngeen yaakaar ne bu ñu waxee ñu dégg seen kàddu te njëriñ loolu lépp soxlawuñu ci lenn lu dul ak julit jëriñu te Cheikh Amadou Moutalla waxoon na ne toona yi muy daj ak fi muy génn ci àdduna bépp benn julit dugg ci lislaam jar na ko waaye nag jox benn julit mu lekk moo gën tabax juma moo tabax moo gën tabaxi jàkkaar kon nag fat ab julit tàng ko mbur yàlla dana la jël tàng la boole la ci nga xam ne ñooy teeru yonente bi salaahu alayhi wa sallam bokkoon ci ndénkaan yi nga xam ne waxoon nañ ko maas bi jamal kon Cheikh Amadou Mbacke kon kàddu gaa ngi noonu ak Serigne Mara Ndiaye ak suñu yaay soxna Khady kon liggéey baa ngi ñu ci woo ñëpp ñoo ngi laaj nit ñi lu nu man di ko dugal fu nu xam wala ko leeral ak di ko toppaat lépp teg ay texte ak yi normal yi waral ci dëkk bi moom ñu sàmmoog àq yi kon kàddu gaa ngoog bisimilah
macha allah macha allah jërëjëf suñ papp góora seen sinaat yi kàddu yi rafet na soññee bi leer na waaw di fàttali waa de képp ku bëgg a joxe ci kër Serigne Touba fa ne 4ème édition ak lu jëm ci mbokk doomu aadama yi mën ngaa def www.fondcap.org kooku boo ci demee dina gis information yi nga bëgg a xam ci fondation bi yëpp ak fi ngay mën a jaar ba joxe bu fekkee tamit am nga jafe-jafe boobu mën ngaa woote ci bu fekkee Canada nga nekk mën nga woote ci 514-942-2378 mu di 514-942-2378 bu fekkee fii ci Amérique nga nekk bëgg a joxete xama foo jaar mën nga jël numéro bi muy 314-398-4536 mu di 314-398-4536 waaw am nañu Cash App am nañu Zelle Bank of America PNC ak PayPal kon képp ku bëgg a joxe rek ci foofu nga mën ngaa dugg www.fondcap.org di ngaa ci am loolu leen kon sëñ Mbacke Tioun xam naa ni dañuy jël kàddu gi daal la koy delloo bu ko defee nga soññu mbokk doomu aadama yëpp ci $120 yi
balu way man bu ko defé ñu daldi ñaanante suñu mbakk yi suñu la
waaw kay suñu mara jaajeen jëf ci kaddu ñi ko fi pap gure daani rek lay dikke wat moy taxaway bi ci comité keur Serigne Touba liggéey bi reyna lol liggéey bi gëm na ni liggéey bu yalla gëreem la mara yang koy wax legi ñoo ngi duggat ci campagne au keur Serigne Touba fune ak mu ñu def ko di wote di collecter ay fonds yoy ñuy collecter djublu won ci dara luddul jappandal pare bi islam yi nga xamni ni taxaway su bokku na ci mission bi nga xamni fondation ba ngoy dox barab bi nga xamni barab bi ñuy jaamo yalla la barab bi ñuy yare xalé barab bi ñuy préserver identité culturelle jullitu xalé yi fi juddo la barab bo xamne te tassare dagalem Serigne Touba yi la kon fondation ba ngi taxaw non heureux ya ngi wax legi fini jaar fep ak ñu ci amal ci ay barab fi ak ñu ci jappal ci ay barab fi ren nak ni ko ñepp xamé xalé yaangi dugg ci réew mi xalé yaangi dugg ci réew mi bu duggé ci réew mi am nañ ay jafé jafé ñepp ko xam kenn ku ci né di nga joti téléphone kenn ku ci né dañu jëm ñew sax pour nga bokku leen fenn waye lolu benn doomi adama mënta def lolu lepp motax xalé bi ñëwé ño ngoy dublu di lacc ke Serigne Touba yi di fa dem dañ fa dem ba dem temin wi at Atlanta rek exemple la ci won mu demone ba jegi day ñu media ñu tatisé ko ñepp gis la fa nekkon fondation bi ñew taxaw and ko wa Iqra bayda Atlanta bi di corriger lolu legui la ko soxna Khalifa Fall di wax kon lolu mi ngi am fepp xale ya ngi dem New York mo nekkon place bi nga xamni ci la ñepp gëna jiblu waye New York xali dañ ko jappé rek dëkk bo xamni dëkk transition la dañ fay dem ñu loger leen ci ay centre waye gis nga yoy ay app la leen di jox app bu jéxé ñom ñepp dañ leen ci bitt leen dem ñu leen di génné bu leen génné duñ am fuñu dem seen xalaat moy jima dem ci état yi dem ci état yi bu demé daayina yi leen laaj ak Serigne Touba yi ci loolu keur Serigne Touba attanul xalé gayri rek lott nañ ci xalé motax li papa gore wax legui soxna xadi wax ni fondation bi day taxaw taxaway bo xamni lu dayira manal bopam mu bayiko bop mu bayilako so demé ba lott ci nak ñun ñepp ñu andando ndax solidarité ci andando ci le yermane yalla duggu jamaat rahman ñepp xam lool andando bi la gëna yaatu kon it nak ñoo ngi woté wat fondation bi nga woté wat 120 dollars yoyu liñ ci bëgg dajalé lepp ñoo ko jëmele ci balé bi Serigne Touba yi ay ñoo ko jëmele ci xalé yi nga xamni ñoo ngi ñew am ay jafé jafé jaxlé kon mbokk jëluti ñoo ngi leen di wowaat ci wowaat bo xamni ni gëm nañ ni wowaat bu email la wowaat bo xamni bu am jariñ la di jappalé doomi adama di amal barab bi waye di taxaw xali yi nga xamni ren ñoo fi ñew ñun ñepp ñu gis ko papa golanku de crise wax na deug crise la xali ñew di ñew bi baye guñu ñoo ngi continue di ñew rek melni ñoo ngi ñew rek ca lool il faut rek nit ñi indi ci réponse faut ko organisation yu demé ni ñun fondation Cheikh Bamba am ci réponse waye ñu teccul kaddu ca waxunu New York gi momit situation bi nga xamni ma nga fa di barab Serigne Touba bobu nga xamni ñepp ko xam moy ndey barab bi New York taxawayam di dëkk bi nga xamni man nañu wax ni mo gëna reuy ci aduna bi Serigne Moutaha Serigne Murtala jëlé alalam Sénégal ci jamono yag indi ko dugal ko joxal ñu benn barab dugal ko ci moy barab bo xamni barab bu am baraka la ñukoy défarat bu ko taral bu ko yaatal wa New York di ci wote fondation bo don xol rek li fi nek ci ay julit li fi nek ci ay expat yi ay senegal ep na 10000 personnes kenn ku ne bu jekko don posam genn ci 100 dollars legui rek 1 million de dollars dana mala taxaw ci keur gogé alal koy defal kon it ñong ci wo mbokk julit ñong ci wo talibi ñong ci wo senegalais la diaspora ñong ci wo africain yépp ñu japp ci lool waye Serigne Mara woté biñu woté fim toll ci fondation bi moy bi jamp bi xalé ñongi face ay situation xamni jamp la yu urgent la réponse bi nak nima koy waxe bis bu né réponse bi urgent lay wara don bu immédiat té lolou dara du ko mëna def lu am koom nan leen jappalenté nan leen taxaw lonko bokkondo andando bu ko défé lepp lu song rek dana gëna woy ci ñun kon mara ce équipe ngi ni comité ko Seydou Touba ñi ngi ni taxaw di woté wat ci 4ème édition wu ko Seydou Touba fune bokk jul ci fondation Cheikh Ahmed Bamba of North America mo ñewon fi ci radio banjaxlé Seigneur Pape Amal da ko wax mu am solo lol ñew na fi mu wara ñew nit ñi jaxlé na te bu ñew ci banjaxlé ñongi tok nak di waxtaan di ci woté ndax njaxare wi nga xamni ak jaxlé gi ne ci community bëpp yalla def ci safara lol ñun ko mëna def moy andando rek nosondo ci bumul islam bi xëccëndo ben yoon boole sun doole bu ko defé lepp luñ song rek dañu yom kon Modibo ñoo lay jaajeufalat nonu ko da defal yalla suñu borom fay yalla suñu borom gëna degeural liggey bi nga def ndax te liggey bi nga def amna solo rom diaspora bi da koy soxla buñ ñëw ay problème diaspora bi xam nga ni problème yu wër la yu diaspora bi amul fuñ ko yaatalé dul fu mel ni te buñ ñëw rek nga laaj leen ci ubbilu buntu maynu ta ñu def appel bi nga xamni war nañ ko def pour mëna jot le maximum de personnes yi ñu soxla kon Seigne Mara amna ni yow it kon yow yaay maître de programme bi dañ lay bay wat nga tej waxat ñaari kaddu bu ko defé ñu libérer plateau Seigne Modibo diko ñaanal yalla di dajé wat ak mom ci kanam ci hadiyatu rahman Seigne Mara
rahmatul mbacké
ya tay Seigne Papa Gore bismillah
xana fofu rek Seigne Mara ma duggal touti rek ben 1 minute di xamal ni gënuk suba moy dalal ngon sunu rakki ak sunu nijaay yek sunu jarbaat yek sunu do mi nga xamni yalla diggalon na ñom jitu won tay degg sunu kap te jaaron ci yoon wi ba nga xamni yalla def na leen ni jot nono am sen liggey ñong leen di soñu di leen xamal ni li ñuy def ñok ñomako ye bok nañ jégué fondation bi te fexé ba képp ko xamni jaar nga ci yoon yalla may la dara lo am do tuggal ci $120 yi daf ñom ñi jaar ci yoon xam nañ yoon wi ni metté xam na ni duñ wara dimbali kon ñoo ngi leen ci soñ képp ko xamni jaar nga ci yoon ba yalla dogal ba duggal sa keyit ba tambalé am dara wala fu ngay liggéey nga man ci dara ñoo ngi lay laaj nga bo mëne joxé $120 yi te xamni yoy rek lañuy dajalé ak ni fi né ndax addiyee day gaañ fi mu jóge door a jariñ fa mu jóg kuy toog ba man ko def ko doo tane kenn fi muy mettee nga koy jëlee man koo def mën a jariñ fa mu jëg kon ñoo ngi soñ sunu rakk yeeg sunu jarbaat ifi jiitu te def si ay temps ba jota am liggéey ñoom it ñu jéem a approché dëkk ba nu ne te fon kap te fa ne fexe ba jël numéro bii Seigne Mara joxe $120 yi kon ñoo ngi koy soñ def maa ngi jéglu jërëjëf si Mara bisimilah
jërëjëf Seigne Papa Gora jërëjëf Seigne Mbacké kon di ñaan Seigne Modibo liggéey bi yaa ngi yàgga ak na ndax gis nañ taxawaay bi di ñaanal ñi teglu ñëpp ñëpp ñi mësa joxe ci kër Seigne Touba fa ne leen di sant leen gërëm ñi joxewu te amul yéene tamit leen di sant leen gërëm bu baax a baax di ñaan xéewal yi yokk di laajaat nag $120 ba lu waay mag xeebu ñu yéemuñ liggéey fondation Cheikh Ahmed Bamba bi di liggéey volontaire ñi ngi gis ñu ciy nekk suba ngoon dañuy volontaire kon tijjeeku na ci bépp doomu aadama ku liggéey pour liggéey te yàlla tax nga ñëw sa xam-xam xeewuñu ko foo ma ne fu nekk boo ñëwee fondation bi am fu mu la teg kon ñu ngi ciy woo ñëpp comme ni Pape Gora wax léegi addiyee mën na lu nekk képp ku fi ñëw amay mbir ngan la nga jël sa dërëm lu mu gaaw nga def sa dërëm ci liggéey Seigne Touba bi xam ne mën na lu ne te lépp luñ ci am tamit fondation bi mooy fexe ba jàppale doomu aadama yi yi nekk ci biir ak ci biti ndax kër Seigne Touba yi dañ fay jàngale di fa yare di fa waxtaane di fa dimbalante te vision boobu fondation bi am mooy fexe ba bàyyi fi loo xam ni ku ñëw fekk ko fi comme ni Pape Gora waxoon sànq kon ñu ngi ciy woo bépp doomu aadama koo xam ni bëgg nga cee joxe mën ngaa def www www.funcap.org moy www.funcap.org amnañu ay numéro yo xamni bobu nekk ci Canada bëgg joxe taxama koy jaar mën nga wote ci 514-942-2378 modi 514-942-2378 bu no dem ci online mën nga wote ci numéro 314-398-0536 wa ci français modi 314-398-4538 kon ñi ngi ñaanal ñi deglu ñep di ñaanal ñep di ñaan dal nañu borom bi defal sutura li ñi def tamit yalla nañu ci dajje gërëm Serigne Touba kon ci modi bo ñu wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Seigne Modibo Modibo Seigne 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 wa kon danaka ñun nak danaka matal nañu waxtaan wi temps bi ñu amone waxt nañ ci liñ bëgg wax ñoo ngi koy yamale fi inshallah dila sant di ñaan yalla fayal bi bu barke borom tuba jere jef
Zari ni nam ni na pa ni Allah